Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទើសង្ស័យអំពីការអះអាងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសស្លូវេនីនឹងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ផ្អាកការងារស្នងការខេត្តកំពង់ធំបណ្ដោះអាសន្នខណៈមានការចោទប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសော့ខេងលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនោះទេតុលាការនាំលោករងឈុនមកសាកសួរគណៈកងសន្តិសុខបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសុខាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចងខ្ពស់2រូបសម្ដែងការមិនទើសង្ស័យអំពីការអះអាងរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីបានបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានសវត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមុនដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកលោកវិជាបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនទើសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងថាពួកគេមានថ្នាំនោះប្រកបមែនក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូពិតជាបានរកឃើញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមែនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Fauci បាននិយាយថាមន្ទីរពិសោធន៍សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងធ្វើការលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះហើយប្រសិនបើពួកគេចង់អាចបញ្ចេញថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះនៅពេលណាក៏បានលោកវិជ្ជាមនិតផៅស៊ីបាននិយាយក្នុងកំណត់សង្គាល់ដែលត្រូវផ្សាយនៅថ្ងៃពហុនេះដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ National Geographic ថាប្រសិនបើយើងចង់បន្ធូរបន្ថយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សច្រើនបំផុតឬផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពដល់ពួកគេយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើដូច្នេះនៅសប្ដាហ៍ក្រោយប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាវិធីធ្វើថ្នាំនោះទេលោកជាមនិតផៅស៊ីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជំងឺ COVID-19 រាប់លានដូសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាมันមានការធានាពីប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងរបស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះទេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ទទួលបានការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅឡើយបានណែនាំសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Kamala Harris ដែលជាជំរើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅឯពិធីឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ទាំងលោក Biden និងលោកស្រី Harris សុទ្ធតែពាក់ម៉ាស់ដោយសារតែការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកទាំងពីរបានថ្លែងសន្ទរកថាចេញពីវេទិកានៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោក Biden សន្ទរកថារបស់លោកទាំងពីរផ្ដោតលើប្រធានបទនៃយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ពួកគេដែលបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីការដឹកនាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងការជួយពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនិងភាពចលាចលសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើនឡើងក៏ដូចជាបញ្ជាក់អំពីសារជំរុញទឹកចិត្តអំពីមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសលោកសេរី Harris ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតី លោក Biden បានជ្រើសតាំងលោកស្រី Harris ជាដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់លោកជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារការជ្រើសតាំងនេះបានធ្វើឲ្យលោកស្រី Harris ក្លាយជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងមកអស់និងជាស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីខាងត្បូងដំបូងមកអស់ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដូចនេះក្នុងគណៈបកចម្បងមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្រេចផ្ជួសការងាររបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលបណ្ដោះអាសន្នគណៈមានការចាត់ប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់ស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីធ្វើការនៅស្នងការដ្ឋានខេត្តក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី12ខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបានសម្រេចផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្នរបស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោកអុកកុសលក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យលោកអុកកុសលត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការដើម្បីរងចាំការសម្រេចជាថ្មីស្នងការរងខេត្តកំពង់ធំលោកអិតកឹមស្រូនទទួលបន្ទុកជាស្នងការស្ដីទីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការផ្អាកការងាររបស់ស្នងការរូបនោះទេការផ្អាកទួនាទីនេះធ្វើឡើងក្រោយមានការប្តឹងផ្ដល់របស់ក្រមស្ត្រីជាមន្ត្រីនគរបាលដែលចោទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេចោទលោកអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានៈសក្តិពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាស្នងការរូបនោះបានចាប់បង្ខំស្ទាបអង្អែលគេខ្មាស់ដោយមិនញញើត VOA បានព្យាយាមសុំការឆ្លើយតបពីលោកអុកកុសលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទាំងពីរខ្សែរបស់លោកតែមិនបានទទួលការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃពហុនេះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសស្លូវានីនៅថ្ងៃបហ័ននេះដែលនៅទីនេះពួកគេមានកម្រងចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមអំពីបច្ចេកវិទ្យា 5G ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរួមមានប្រទេសប៉ូឡូញអេស្តូនីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានសន្យាថាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យា 5G នឹងមិនថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយដោយគ្មានការពិនិត្យសើរើពីតុលាការឯករាជ្យការធ្វើបែបនេះមានន័យថាបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យា 5G បានទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភីវទៅកាន់ប្រទេសស្លូវានីជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកគម្រោងរបស់លោកនៅថ្ងៃពហុនេះរួមមានជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Janesh Jansa លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Andrzej Duda និងប្រធានាធិបតី Borut Pahor នៃប្រទេសស្លូវានីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានបទសំខាន់ៗខ្លះនៅក្នុងការចរចាគឺបញ្ហាធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរការដាក់បញ្ចូលតំបន់បាល់កង់ខាងលិចនិងបញ្ហាធម្មពលលោក Jamie Lai ទីថៃបណ្ដាញព័ត៌មានកង់ហុងកុងដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់ធានាក្រោយការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយនៅថ្ងៃពហុនេះថាលោកដឹងថាការជាប់ពន្ធនាគារជាជោគវាសនារបស់លោកហើយថាការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកបានទទួលបានបង្ហាញថាការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកជាបុព្វហេតុដ៏មានតម្លៃលោកឡៃអាយុ71ឆ្នាំជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមបទចោទថាបានរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិនដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង10នាក់នោះមានកូនប្រុសរបស់លោក2នាក់នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់4នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Net Digital របស់ក្រុមហ៊ុនលោកឡៃហើយ3នាក់ទៀតជាសកម្មជនរួមមានលោក Agnes Chow អាយុ23ឆ្នាំផងដែរការចាប់ខ្លួនលោកឡៃដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ល្បីល្បាញនៃចរណាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការសម្រុកចូលរបស់ប៉ូលីសក្នុងការរាយការណ៍កសែតប្រចាំថ្ងៃ Apple Daily ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Net Digital នៅសប្តាហ៍នេះបានធ្វើមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងថានេះជាទីបញ្ចប់របស់ក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងដែលព័ត៌មាននិងមតិត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសេរីនោះ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងលើកឡើងថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនោះទេតុលាការនាំលោករងឈុនមកសាកសួរគណៈកងសន្តិសុខបង្ក្រាបការប្រមូលផ្ដុំបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការ 20% កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001មកនោះគឺដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាជំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រែប្រួលនោះទេហើយការដកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានជំហរអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទាក់ទងនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប EBA ហើយការដកនេះមិនប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះទេការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកដែលកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍តាំងពីឆ្នាំ2001បានចូលជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យកម្ពុជាត្រូវបង់ពន្ធលើផលិតផលនាំចូលជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដកនេះដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការទីតាំងនិងសមិទ្ធផលនានារបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកសខេងថ្លែងថាកម្ពុជាមិនមានជំហរអ្វីផ្លាច់នោះទេតកតនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំជំនះឧបសគ្គដែលកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការដកនេះមិនប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេ
មិនបានន័យថាយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបទេមែនទេអ្នកមកមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅតែមានសារៈសំខាន់ហើយយើងខិតខំបង្កើនថែមទៀតព្រោះអាតំណែងដែលថាយកទៅអឺរ៉ុបនោះគាត់ថាវាខុសគ្នាទាំងថាតំណែងនៅនយោបាយអញ្ចឹងគាត់ទៅបងពុនហ្នឹងហើយក្នុងទឹកប្រាក់ដែលដែរចំនួន 20% ហ្នឹង
លោកសខេងបានបន្ថែមថា
យើងខិតខំដើម្បីនឹងរួមគ្នាជំនះនៅការលំបាកទាំងឡាយនោះដើម្បីរក្សាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ស្ថិរភាពនយោបាយទាក់ទងបញ្ហា EBA នេះ
លោកសខេងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្វែរជំនួយរបស់ពួកគេជាង20លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមកជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថានេះជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសនេះ
អានឹងនយោបាយរបស់គេយើងមិនចាត់ទុកថាស៊ុយអែតខុសទេព្រោះយើងក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងថាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរមិនចឹងដូច្នេះទេគឺថាវាអត់មានអីខុសទេគាត់ថាយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងទៅជាលើកខ្លួនឯងទៅខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសធំដុំដែលគេអាចយកធ្វើជាឈ្នួន
កាលពីខែមិថុនាប្រទេសស៊ុយអែតបានសម្រេចផ្តោតជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពុជាទៅលើការគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លាដោយបង្វែរយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីជំនួយរបស់ខ្លួនស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរលោកសខេងក៏បានណែនាំកុំឲ្យអាជ្ញាធរឬកម្លាំងនគរបាលប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថាដើម្បីបញ្ជៀសបដិវត្តន៍ពណ៌ដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអង្គនីតិប្រតិបត្តិនៃប្លុកអឺរ៉ុបដែលមាន27ប្រទេសកាលពីថ្ងៃពុធបានលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌអាទិភាពពិសេស ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ជូនកម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មអ្វីៗក៏បានលើកលែងតែអាវុធ EBA ត្រូវបានដកចេញជាបណ្ដោះអាសន្នលោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយនឹងការបាត់បង់នេះដោយសារវាជាផលប្រយោជន៍របស់កម្មករលោកបន្តថាលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេលោកខុនថារ៉ូបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់នេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មករហើយកម្មករនឹងបាត់បង់ការងារកាត់ដេរជាអចិន្ត្រៃយ៍និងពិបាករកការងារធ្វើស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបន្តថាមានតែឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំនោះទេដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះគណៈសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំរបស់កម្ពុជានៅតែចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាស្នូលដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ភាពក្រីក្រនឹងផលលំបាកធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នោះគឺវានឹងធ្លាក់ទៅដល់កម្មករនិយោជិតជាដែលទទួលនៅផលរងគ្រោះអំពីឥទ្ធិពលដកចេញនៃការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទីផ្សារទៅសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយហើយទោះយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងនៅតែបន្តអេយ៉ាបតដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចង់ឃើញនៅឆន្ទៈនៃការសន្ទនាដោយមានភាពស្មោះត្រង់ហើយវិធានការជាក់លាក
់ទនកម្មដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាផ្លូវការនេះកើតឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជានិងប្រទេសចិនឈានទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីនៅថ្ងៃខាងមុខដោយកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបន្ថែមទៅប្រទេសចិននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តច្បាប់ថវិកាជាតិឆមាសទី1ដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងខែសីហានេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាអតិភិបនយោបាយក្របខ័ណ្ឌម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងក្របខ័ណ្ឌថវិកាដែលបានដាក់ចេញក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2020គឺបានតម្រង់ទិសដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើននិងទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកដោយសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនបានគិតដល់បញ្ហាការវាយលុកពីជំងឺ COVID-19 នោះទេបើតាមរបាយការណ៍នោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថានឹងមានកំណើនអវិជ្ជមាន 1.9% ហើយកំណើនអវិជ្ជមាននេះបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃវិស័យជំរុញកំណើនសំខាន់ៗរួមមានវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យវិស័យសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងខិតខំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងកម្រិតនៃការគៀងគរចំណូលគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការមើងម៉ាត់និងមុតស្រួចទាំងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការគោលនយោបាយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅតាមច្រកដើរនៃផ្សារទំនើបមួយជាប់នឹងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករវាងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនមួយចំនួនបានដួលផ្ទុបទៅនឹងដីពេលរងការរញច្រានហិង្សារបស់កងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាជាច្រើនអ្នកយុវតីម្នាក់នៃយុវជនខ្មែរថាវរៈបានរងរបួសនៅត្រង់ជើងដើរមិនរួចហើយត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនាំខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរឿងបបអង្គុលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលនាំឲ្យលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្របពេលជាមួយគ្នានោះកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាជាង20នាក់បានបំបែកយ៉ាងចាស់ដៃក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលគ្រប់គ្រងលោករងឈុនជាង40នាក់ដោយមានទាំងការរុញច្រានក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យចេញពីមុខតុលាការការនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកតវ៉ាជាស្ត្រីមួយចំនួនដួលទៅនឹងដីនិងយុវតីម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅត្រង់ជើងនិងត្រគាកការសាកសួរលោករងឈុននៅថ្ងៃនេះធ្វើឡើងក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងពីកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះផ្សេងទៀតរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញរាប់សិបនាក់រួមមានទាំងកងអន្តរាគមន៍ពិសេសនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលបានដាក់ពង្រាយទាំងនៅមុខតុលាការនិងនៅបរិវេណនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានមន្ត្រីនគរបាលអនុញ្ញាតឲ្យទៅចូលគៀកនឹងរបងតុលាការទេមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនគឺលោកសំសុគង្គមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីលោកត្រូវបាននាំមកសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរនៃការចោះទៅជួបអ្នកភូមិនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ដូចជាការផ្តល់ការអធិប្បាយជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនដែលលោករងឈុនអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការសួរដេញដោលរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរវ៉ាន់សែនវិសុទ្ធប្រហែល2ម៉ោងលោករងឈុនបន្តការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនឹងស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់នេះបតាមេធាវីលោកសំសុគង្គ
ចុងក្រោយគឺលោករងឈុនគាត់បានដើរទៅតុលាការហើយគាត់សុំឲ្យតុលាការនេះវិញចោទប្រកាន់ដល់ខ្លួនហើយនឹងសុំឲ្យដោះលែងឲ្យនៅការខ្លួននៅទីរបស់គាត់វិញ
លោករងឈុនជាអ្នកតាមដានបញ្ហាព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះការអធិប្បាយនានារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមប្រំពាត់កម្ពុជាហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុសនៅខាងក្រៅតុលាការវិញក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលជាអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនដែលមានខ្លះពាក់អាវយឺតមានរូបថតលោករងឈុននិងខ្លះទៀតកាន់បដាមានរូបថតមានអ្នកនាំសហជីពរូបនេះបានរងការរញច្រានផ្ទួនផ្ទួនគ្នារបស់កងសន្តិសុខមួយក្រុមហើយនៅពេលខ្លះគេឃើញកងសន្តិសុខមួយចំនួនបានរញច្រានយ៉ាងកំរោលនិងប៉ុនប៉ងវាយតបអ្នកតវ៉ាលោករងវ៉ាន់អាយុ22ឆ្នាំក្មួយបង្កើតលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅជ្រុងម្ខាងនៃស្តាតអូឡាំពិកក្រោយការរញច្រានរបស់កងសន្តិសុខថាសហគមន៍និងអង្គការអន្តរជាតិគួរជួយឃ្លាំមើលការប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិរបស់អ្នកគាំទ្រលោករងឈុនដែលតែងតែរងការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងខណ្ឌ7មករាលោកនិយាយថាកងសន្តិសុខបានធ្វើផ្ទុយពីទូនាទីក្នុងការការពារសវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋ
គាត់គួរណាដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋតែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋរញរញទាំងដួលហើយគាត់លួចគាត់ធាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺមានការជឿចាំមែនតើហើយក្នុងប្រទេសយើងប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ធ្វើបាបនេះគឺរំលោភសិទ្ធិមែនតើហើយសូមឲ្យអង្គការនានាសូមជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះករណីមួយនេះផង
លោកសួងសោភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះដែលតែងចេញមុខទៀមទារោគយុតិធធដល់លោករងឈុនបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់កងសន្តិសុខថាជាការបំបិទសិទ្ធិបំពានពលរដ្ឋ មិនឲ្យតាមដានចំណាត់ការរបស់តុលាការលើលោករងឈុន
ក្រុមគ្រួសារលោករងឈុននឹងមានសិទ្ធិតាមដានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងមានសិទ្ធិតាមដានប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសិទ្ធិតាមដានមើលតុលាការថាតុលាការនឹងឯករាជ្យទេតុលាការនឹងដោះស្រាយនឹងត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែចំពោះបាតុភិបរបស់សមត្ថកិច្ចបាតុភិបរបស់អាជ្ញាធរមករុញច្រានអ្នកគ្រប់គ្រងរុញច្រានអ្នកតាមដានស្ថានភាពនិងបំពេញច្បាប់ហើយរំលោភច្បាប់ហើយ
VOA បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីសន្តិសុខមួយរូបដែលគេច្រើនឃើញដឹកនាំកងសន្តិសុខរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានដើរចេញពីអ្នកយកព័ត៌មានអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលីមសុភាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយសារលោកទទួលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកយកព័ត៌មានប៉ុន្តែផ្ដាច់ចោលវិញVOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខួងស្រេងអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដែរកន្លងទៅសមាជិកបានចាត់ទុកការប្រមូលផ្ដុំទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់លោករងឈុនខុសច្បាប់ដោយសារមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញអង្គុយនៅផ្ទាល់នឹងកម្រាលបេតុងនិងមានអ្នកតវ៉ាផ្សេងទៀតជួយរឹតជើងដែលរងរបួសកញ្ញាជាគុនធីនវ័យ18ឆ្នាំជាយុវតីនៃក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈនិយាយថាអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានប្រើច្បាប់ដែលកញ្ញាហៅថាច្បាប់ព្រៃមកបំពានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រាន់តែចង់មកឃ្លាំមើលដំណើររឿងក្តីលោករងឈុន
គាត់ប្រើច្បាប់ព្រៃមកគាត់មកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋឯង
ដោយឡែកនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននៅថ្ងៃប្រហោះនេះកញ្ញាឈឿនដារាវីសមាជិកមួយរូបទៀតនៃក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈបានអះអាងថាកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបានឆក់យកកាបូបរបស់គាត់ដោយមានសម្ភារៈដូចជាកាតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណកាតធនាគារនិងលុយកាក់មួយចំនួនកញ្ញានិយាយថាកញ្ញាបានព្យាយាមសុំឲ្យប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាជួយអន្តរាគមន៍យកកាបូបនោះមកឲ្យកញ្ញាវិញក៏ប៉ុន្តែខាងប្រធានកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាមិនមានចំណាត់ការទេគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈថាយុវតីឈឿនដារាវីត្រូវបានខាត់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបនេះដោយសារអ្នកតវ៉ាបានបំពានច្បាប់ព្រោះមិនបានជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាមុនសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំ
បាទនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើតាមទូនទីភារកិច្ចរបស់គាត់បានន័យថាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបាតុភិបភាពចលាចលកើតឡើង
តែកត្តានឹងការហាមឃាត់មិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានទៅយកព័ត៌មាននៅក្បែរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថាតុលាការអាចត្រូវការការពារភាពសម្ងាត់របស់ខ្លួនដែលមិនអាចអោយអ្នកកាសែតរាយការណ៍បានទេ
មិនថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅគ្រប់កន្លែងហើយចង់ថតអីចង់ផ្សាយអីបានតាមចិត្តទេច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានក៏មានការហាមប្រាមផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូយល់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ានិងកងកម្លាំងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវរកយន្តការចរចាដើម្បីឲ្យមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដែលអាចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលខាងមុខអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះឲ្យដឹងថាការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងសាធារណៈជាការរំលោភសេរីភាពសារព័ត៌មានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
Thank you.
់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវិតក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប្រមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកអឹមណូរិនដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឹមណូរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលោកណរិនដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកណរិនក៏ដូចជាលោកអ្នកស្ដាប់ខ្លះប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាបញ្ហារឿងប្លង់ដីធ្លីប្លង់ផ្ទះសម្បែងនេះនៅតែជាបញ្ហាចោទមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកង្វះប្រព័ន្ធឬក៏ព័ត៌មានជាក់លាក់ជាទូទៅជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាចជ្រាបអាចដឹងអំពីដំណើរការឬក៏នីតិវិធីក្នុងការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគាត់បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកណរិនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើស្ថានភាពនៅអំពើពុករលួយក្នុងផ្នែកធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកសង្កេតឃើញរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយសូមស្វាគមន៍អ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA នាឱកាសនេះបាទបើសិនជាយើងមើលតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្ដល់សេវាមានភាពប្រសើរឡើងតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សេវានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងឬក៏ឌីហ្នឹងគឺបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងហាក់ដូចជាកើតមានច្រើននៅឡើយព្រោះដោយសារតែយើងដឹងហើយថារយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការរីកចម្រើនការកើនឡើងថ្លៃនៃអចលនទ្រព្យជាពិសេសដីហើយនឹងអគារនឹងមានការកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការតកតងទៅនឹងការជួញដូរការលក់អចលនទ្រព្យនឹងមានខ្លាំងអញ្ចឹងជាឱកាសមកចំណាយដែលនាំឲ្យមានជនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនលោកអាចបញ្ជាក់បានថាតើនៅកម្ពុជានឹងមាននីតិវិធីផ្លូវការទេក្នុងការទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏ផ្ទះសម្បែងរបស់ពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ធ្វើប្លង់រឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់មានផ្ទះមួយខ្នងផ្ទះល្វែងមួយអញ្ចឹងទៅតើគាត់ចង់ធ្វើប្លង់រឹងនឹងតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបានមាននីតិវិធីអីត្រឹមត្រូវផ្លូវការទេត្រូវបង់លុយប្រមាណអីប្រមាណនោះពលរដ្ឋដឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីតកតងទៅនឹងចំណុចនេះគេហៅបានចំជីដីធ្លីហើយនឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនឹងបានច្រើនហើយបើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដីនិងនគររូម៉ានីកម្មលោកថាបានសម្រេចប្រហែលជា 70% ហើយប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងការផ្ដល់នឹងគឺការចុះបញ្ជីដីធ្លីនឹងគឺចែកជាពីរប្រភេទទី1គឺតកតងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយទី2ការចុះបញ្ជីដីធ្លីដែលមានលក្ខណៈដាច់ដោយដុំហើយដោយសារតែពេលវេលាខ្លីខ្ញុំប្រហែលជាមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតខ្លាំងទៅលើនីតិវិធីទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចមើលតើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកតើកន្លែងណាខ្លះដែលអាចថាមានការជ្រៀតឱកាសដើម្បីស្វែងរកនៅកម្រៃជើងសារផ្សេងៗកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមើលទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកន្លងមកខ្ញុំអាចថាផ្សារភ្ជាប់តែម្ដងទៅគឺតាមដំណើរការនៃការចុះជាប្រព័ន្ធហ្នឹងមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវចំណាយថវិកាអីទេតាមជាក់តាមគោលការណ៍ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតកតងទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើយើងប្រៀបធៀបរវាងការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធនិងការចុះបញ្ជីដាច់ដោយឡែកដាច់ដោយដុំនឹងគឺការចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធនឹងគឺកម្រិតឬក៏ទំហំនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងតូចជាងព្រោះភាគច្រើន គាត់អាចឲ្យព្រោះជាអាចប្រើប្រាស់ពាក្យថាឲ្យជាថ្លៃជួយចុះវោះអីចឹងព្រោះជាក់ស្ដែងយើងឃើញកន្លងមកពេលដែលមន្ត្រីគាត់មកនឹងគាត់ចុះទៅវោះដីធ្លីហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានឋានការខ្លះទៅគាត់រៀងពេលខ្លះគាត់រៀងមិនទៅឃ្លៀងទេគាត់រៀងនិយាយរួមពាក្យសម្ាញ់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ត្រូវការអ្វីជាការលើកទឹកចិត្តហើយបានគាត់ចុះទៅអនុវត្តទៅបំពេញការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់បានឲ្យជាថវិកាខ្លះដើម្បីឲ្យទៅមន្ត្រីនឹងចុះទៅវត្តបានឆាប់រហ័សនេះជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាវាអាចកើតមាននៅអង្គើពុកលួយមានន័យថាទាំងមន្ត្រីខ្លួនឯងពេលខ្លះគាត់បញ្ចេញនៅអីយ៉ាងបត់បង្ហាញថាបើសិនជាមិនឲ្យគាត់ប្រហែលជាមិនទាន់ចុះទៅឬក៏ពជាពេលនៃការចុះហើយដល់ពេលជាបរតខ្លួនឯងពេលខ្លះបើឃើញគេវោះឲ្យអញ្ចឹងគាត់ច្រើនតែឲ្យជាថ្លៃជាសគុណឬក៏អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្រើពាក្យអញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យខ្លះទៅអានឹងបើតាក់ទងជាប្រព័ន្ធហើយចំណុចផ្សេងទៀតដែលយើងមើលឃើញអាចឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែរនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលបច្ចាក់ជាមួយមេភូមិឬក៏មេភូមិនឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃដីនឹងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅបច្ចាក់ជាមួយមេភូមិមេឃុំនឹងក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែលវាអាចកើតឡើងនៅអំពើពុករលួយផងដែរព្រោះជាបរតខ្មែរយើងមិនថាទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋទេអាជ្ញាធរខ្លះគាត់អាចទាប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងអាជ្ញាធរខ្លះគាត់អត់ទាទេប៉ុន្តែគាត់សំដែងនៅអាកប្បកិរិយាដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែមានអីឲ្យគាត់សម្រាប់ការគាត់ជួយគេហៅថ្លៃទឹកបិទថ្លៃអីផ្សេងផ្សេងថ្លៃបោះត្រាហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងពេលខ្លះក៏គាត់គិតថាគេខំប្រឹងជួយគាត់អញ្ចឹងហើយគាត់គួរមានជាសគុណឲ្យគេទៀតអញ្ចឹងអានេះជាការអនុវត្តកន្លងមកហើយដំណាក់កាលមកដល់ការចុះហត្ថលេខានេះលើឯកសារវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែរពេលដែលគាត់គេឲ្យចុះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លើព្រំលើអីហ្នឹងហើយចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ហ្នឹងក៏ជាមួយមន្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាប្រាក់ជាសគុណតិចតួចដល់ទៅអាជ្ញាធរទៀតហើយចំណុចចុងក្រោយពេលគាត់ទៅទទួលបានតែម្ដងពេលដែលគាត់ទៅទទួលបានហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តព្រោះដីរបស់គាត់មានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ពេលដែលគាត់ទៅហ្នឹងគាត់គិតថាអ្វីគាត់បានធ្វើរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់ពេលដែលគាត់ទទួលហ្នឹងគឺគាត់អាចអាជ្ញាធរសុំពីគាត់នៅប្រកាសខ្លះឬក៏គាត់ហ្នឹងអាចឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាសគុណដល់អាជ្ញាធរដែរនេះតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកម្រិតនោះគឺវាទាបទេប៉ុន្តែបើតកតងទៅនឹងការចុះបញ្ជីដាច់ទៅដុំវិញវាអាចមានកម្រិតនៃអង្គើពុករលួយនឹងអាចមានខ្ពស់ដោយសារតែយើងអាចប្រើពាក្យថានោះគេមិនមែនចុះមកធ្វើដោយខ្លួនគេទេនេះគឺយើងត្រូវទៅពឹងអាជ្ញាធរឲ្យគាត់មកជួយធ្វើអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងអាចកើតឡើងគឺនៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីនឹងពេលហ្នឹងតាមរយៈមេភូមិចៅសង្កាត់ឬក៏ទៅការិយាល័យសួរយោដីហ្នឹងគឺមានត្រូវការបំពេញពាក្យផ្សេងផ្សេងជាទូទៅពេលខ្លះគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេតកតងទៅនឹងថាតើគាត់ត្រូវមានឯកសារអីខ្លះគាត់ត្រូវបំពេញយ៉ាងម៉េចនឹងគាត់អត់មានព័ត៌មានហើយនីតិវិធីត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវមានព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅរកអាជ្ញាធរហ្នឹងអាជ្ញាធរគាត់ជួយទៅសេជួយរកពាក្យស្នើសុំអីផ្សេងៗហ្នឹងជួយទៅសេហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរគាត់ច្បាស់ជាអាចថាទៀមជាឬក៏សុំនៅប្រកាសខ្លះសម្រាប់ការជួយបំពេញរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងក៏មានដែរហើយពេលខាងក្រោយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅករណីដែលយើងបានជួបស្រាវជ្រាវឃើញផ្ទាល់តែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងលើកនៅខាងក្រោយ
សូមអរគុណនរិនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអង្គភាពរលួយក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកអឹមនរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវក្មិនហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរផ្ទាល់ទៅកាន់វិក្កមិនរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ សូមអធិស្ឋានលោកអនរិនដែលខ្ញុំបានកាត់អំបញ្ញមិញបាទខ្ញុំដឹងថាមានចំណុចជាច្រើនទៀតដែលលោកចង់លើកឡើងលើកឡើងពីខាងដើមហើយថាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើឬក៏ការចុះបញ្ជីឯកសារប្លង់ដីធ្លីផ្ទះសំបានអីហ្នឹងវានៅតែមានហើយបើខ្ញុំស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺថាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងមានទាំងមន្ត្រីមានទាំងពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងផងមន្ត្រីហ្នឹងគឺរលេះអ្នកចេះមួយអញ្ចោះពីរដើម្បីឲ្យបានលួយតាក់ខ្លះពីអ្នកដែលធ្វើបញ្ជីជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យហ្នឹងឯម្ចាស់អចលនទ្រព្យខ្លួនឯងក៏ចេះតែមានសមានចិត្តចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានឲ្យខ្លួនអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការសូកប៉ាន់ហើយនឹងការស៊ីសំណូកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជីដីធ្លីប្លង់ឯកសារដីធ្លីផ្ទះសំបែងជាដើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកលើកឡើងថាមានករណីជាក់ស្ដែងហ្នឹងលោកអាចលើកជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងផងថាតើករណីជាក់ស្ដែងដែលលោកបានសិក្សាឬក៏ស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ឬក៏ជួបប្រទះផ្ទាល់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដូចយើងបានជជែកខាងដើមខ្លះហើយដែរគឺតកតងការចុះបញ្ជីដីហ្នឹងវាជាឱកាសមួយប៉ុន្តែការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីក៏ជាឱកាសមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរដែលអាចនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះការកើនឡើងនៃតម្លៃដីធ្លីហើយនឹងអចលនទ្រព្យហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងកំពុកខ្លាំងហើយអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការទិញលក់ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីហ្នឹងគឺកើនឡើងច្រើនហើយបានបង្កជាឱកាសដល់ដែលនាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរកន្លងមកហ្នឹងដោយសារតែយើងឃើញហើយថានីតិវិធីដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនខ្លះដែរដោយសារតែនីតិវិធីហ្នឹងជាទូទៅគឺមានការស្មុគស្មាញទី1ហើយទី2ប្រជាបរតហ្នឹងក៏គាត់មិនដានដឹងនៅនីតិវិធីហ្នឹងដែរកន្លងមកបើយើងសង្កេតឃើញជាទូទៅតកតងទៅនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីហ្នឹងឃើញថាបើសិនជាករណីហ្នឹងដីក្នុងគេហៅដីទ្រង់ទ្រាយធំគឺគេតែងតែមានគេហៅជួមេធាវីដើម្បីគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងតែម្ដងអាហ្នឹងក្នុងករណីដីធ្លីធំប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីដីធ្លីតូចល្មមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺកន្លងមកដោយសារតែដូចយើងបញ្ជាក់ទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគាត់មិនសូវយល់ដឹងពីនីតិវិធីថាតើត្រូវធ្វើម៉េចរត់ពីណាទៅណាអញ្ចឹងគឺតែងតែបើកឱកាសឲ្យមានឈ្មោះកណ្ដាលដែលគាត់ជួយរត់ការនឹងគេហៅអ្នករត់ការតែម្ដងគឺគាត់ស៊ីឈ្មោះក្នុងការរត់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីនឹងតែម្ដងអ្នកដែលរត់ការហ្នឹងជាទូទៅគឺគាត់ស្គាល់មន្ត្រីសូយ៉ាវដីនឹងច្បាស់តែម្ដងគាត់ដឹងថាចេញពីណាទៅណាហើយពេលខ្លះគាត់ក៏ប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីសូយ៉ាវដីនឹងដែរព្រោះគាត់អាចជួយការមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលហើយគាត់ដឹងនីតិវិធីច្បាស់លាស់ហើយបើយើងតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកការដឹងរបស់យើងកន្លងមកហ្នឹងពេលដែលរត់ការដីធ្លីហ្នឹងមិនជាទូទៅគឺតម្លៃមិនក្រោម1000ដុល្លារទេបើតកតងទៅនឹងការរត់ការដីធ្លីពេលផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងមានថាពេលមានអ្នកទិញលក់ដីឬក៏អគារនឹងមានអ្នកជួយរត់ការហ្នឹងគឺគាត់យកមិនដែលទៀបជាង1000ដុល្លារទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅទំហំដីធ្លីវាអាច1000វាអាច1500វាអាច2000វាអាច3000ទៅតាមទំហំដែរអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងខាងដើមគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងស្គាល់ជាមួយមន្ត្រីសូយ៉ាដីច្បាស់មែនតើហើយអញ្ចឹងកន្លែងតកតងផ្ទេហ្នឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាអាចមានផ្ទេជាប្រភេទគេហៅប្លង់ទុនហ្នឹងមានន័យថាមិនទាន់មានជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសង្គមអចលនទ្រព្យទេគេហៅប្លង់ទុនហ្នឹងហើយការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគេហៅប្លង់រឹងគឺមានន័យថាមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិតែម្ដងអឺកន្លែងហ្នឹងមានករណីជាក់ស្ដែងដែលយើងបានដឹងមកពេលដែលគាត់ដីគាត់ហ្នឹងមិនជាធំប្រមាណទេគាត់មានការផ្ទេរពីជីតាជីដូនមកចៅហើយគាត់បានដំណាក់កាលទី1គឺគាត់បានរត់រួចរាល់ហើយគាត់មកដល់ដំណាក់កាលទី2ដែលសុំហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពីចៅសង្កាត់នៃភូមិចៅសង្កាត់ទៅលើទំពើទីតាំងដីនឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែ គាត់តែគាត់សុំសញ្ញេបញ្ជាក់ទៅលើទីតាំងដីហ្នឹងគឺចៅសង្កាត់ឬក៏ស្មានសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ទា50ដុល្លារតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់តែសង្កាត់ផ្ទៃដីនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់ទា50ដុល្លារដល់ឡែកដល់ដំណាក់កាលទី3នៅពេលដែលគាត់ចុះទៅវាស់វែងពួកត្រូវការមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងគាត់ចុះទៅវាស់វែងដីហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីកំណត់ទំហំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងគឺគាត់ទាតែម្ដងគាត់ថាទំហំដីហ្នឹងគាត់សុំ150ដុល្លារបើសិនជាមិនតិចជាងហ្នឹងឬក៏បើមិននេះទេគឺគាត់អត់តន់អាចចុះទៅវាស់បានទេអញ្ចឹងគឺមានការសុំឬក៏ការទាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការជួយឲ្យមន្ត្រីសូយ៉ាវដីជួយមកវាស់ពេញដីធ្លីរបស់គាត់
បាទលោកនរិនកន្លែងហ្នឹងមានការបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីប្លង់កម្មសិទ្ធិអីហ្នឹងបាទត្រូវចំណាយពេលប្រមាណ3អាទិត្យ3ខែបាទឬក៏ដំណើរការនីមួយៗហ្នឹងត្រូវចំណាយពេលឲ្យចុះបញ្ជីនេះអស់5000រៀលឬក៏សញ្ញានេះអស់5ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារអីចឹងមានការបញ្ជាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់អាចដឹងបានថាដើម្បីចុះបញ្ជីបានគាត់ត្រូវចំណាយពេលប្រមាណចំណាយលុយប្រមាណហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺបើយើងមើលទៅមានការបង្កើតជាតម្រង់តម្លៃសេវាដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងគឺតម្រង់តម្លៃហើយនឹងរយៈពេលនឹងគឺអាចមានការកំណត់ប៉ុន្តែឱកាសនៃការកើតមានអំពើពុករលួយនឹងគឺមានគ្រប់កលៈទេសៈខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងការផ្ទេរស្បាន់កម្មសិទ្ធិតកតងទៅនឹងប្លង់រឹងនឹងដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងដំណាក់កាលបំពេញពាក្យហ្នឹងគឺឱកាសនៃការដំណាក់កាលទី1គឺតកតងទៅនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំហ្នឹងគឺឱកាសនៃអំពើពុកលឺគឺមានរួចទៅហើយដំណាក់កាលទី2តកតងទៅនឹងការសុំចុះហត្ថលេខាឬក៏ត្រាពីអញ្ញាធោគុំឃុំហ្នឹងគឺក៏មានឱកាសនៃប្រកម្មប្រើអំពើពុកលួយដែរហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលទាំងពីរហ្នឹងគឺតាមច្បាប់ឬក៏តាមគោលការណ៍គឺអត់មានការទៀមទាទេនៅប្រកាសហើយមកដល់ដំណាក់កាលទី3តកតងទៅនឹងមកដល់យកលិខិតឬក៏គេហៅលិខិតលក់ឬក៏បានដីហ្នឹងមកកាន់ការចលាយខណ្ឌវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់ពីឃុំឃុំហើយហ្នឹងគឺមកដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺគេមានសេវាគេមានកំណត់សេវារដ្ឋបាលគឺ20ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងហើយរយៈពេលគឺប្រហែលជា1ទៅ2អាទិត្យអីចឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាតម្លៃដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលគឺតកតងទៅនឹងតម្លៃរដ្ឋបាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺទោះបីជាមានតម្លៃរដ្ឋបាលក៏ដោយមានពេលវេលាក៏ដោយឱកាសនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺនៅតែមានពេលដែលគាត់ត្រូវរកការស្នើសុំអញ្ចឹងទី1មានន័យថាគាត់បង់ទៅលើសេវារដ្ឋបាលសេវារដ្ឋបាលបើយើងសរុបមើលទៅនៅក្នុងការរត់ប្លង់រឹងហ្នឹងมันច្រើនប្រមាណទេទី1គឺគាត់បង់នៅថ្នាក់ថ្នាក់អសូរយោដីគេហៅសូរយោដីថ្នាក់ក្រុងឬក៏ថ្នាក់ខណ្ឌគឺ20ម៉ឺនរៀលទេហើយដល់ពេលគាត់យកឯកសារហ្នឹងមកដំមន្ទីរសូរយោដីតកតងហ្នឹងគឺគាត់បង់ប្រហែលជា60ម៉ឺនរៀលទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែល80ម៉ឺនរៀលទេហើយពេលគាត់រត់មុននឹងគាត់រត់ចិត្តហើយហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវបង់ពន្ធបឋមត្រាចំនួន 4% ទៀតប៉ុន្តែពន្ធបឋមត្រាហ្នឹងគឺឥឡូវនេះគឺយើងមានការលើកលែងទៅតាមបើសិនជាតកតងទៅនឹងការផ្ទេរពីសាច់ញាតិដូចជាឪពុកម្ដាយចិត្តាឬក៏អីមកឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងគឺមានការលើកលែងពន្ធបឋមត្រាក៏ដូចជារយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានការលើកលែងពន្ធបឋមត្រាដែរតកតងទៅនឹងទិញផ្ទះដែលមានតម្លៃក្រោម 70,000 ពីអ្នកកោសាំងបាទអ្នកកោសាំងអាគីដែលមានការជុំជីជាមួយក្រសួងហើយនឹងអគ្គនាយកឋានពន្ធដារអញ្ចឹងគឺមានការលើកលែងតែជារួមគាត់ចំណាយពេលគឺមានការកំណត់ដូចខ្ញុំជាក់ចិត្តគឺប្រហែលជា80ម៉ឺនរៀលបូកជាមួយទៅនឹងពន្ធបឋមត្រា 4% បើសិនជាគាត់ត្រូវជាប់ត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្តែឱកាសនៃការកើតមាននៅអំពើពុកលួយវានៅតែមានដដែលទោះបីជាមានពេលវេលាមានតម្លៃកំណត់ក៏ដោយហើយពេលវេលាជាទូទៅគឺតែងតែកំណត់ដែរនៅក្នុងនឹងជារួមយើងអាចនិយាយថាប្រហែលជាពេលទៅ3ទៅ4ខែប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើសិនជាចង់បានលឿនឲ្យគេរត់ការឲ្យវាអាចលឿនហើយឬក៏បើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់ពេលគាត់ខ្លួនឯងគាត់អាចមានជាប្រកាសដើម្បីផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តអាហ្នឹងអាចគួរធ្វើឲ្យការរត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងបានលឿនដែរអញ្ចឹង កន្លែងហ្នឹងគាត់អាចថាសរុបមកវិញមានន័យថាការកំណត់តម្លៃក៏ដូចជាកំណត់រយៈពេលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងតបងឲ្យតម្លៃផ្លូវការនឹងប៉ុន្តែបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវបងតម្លៃក្រៅផ្លូវការថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកនេះ
បាទលោកអាចជាកន្លែងនឹងបានមែនតើអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់អាចថាដីធ្លីផ្ទះសម្បែងនេះនឹងអាចថាមិនមែនតែមន្ត្រីដែលនិយមឬក៏ចូលចិត្តទទួលសំណូកនឹងទេអាចថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ចេះតែចង់ផ្ដល់សំណូកឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នឹងដែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើប្លង់ផ្ទះគាត់នឹងវាបានលឿនវាបានរហ័សតែមួយណាមែនតើទៅដែលលោកមើលឃើញក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងនីតិវិធីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបើសិនជាយើងមើលទៅវាជាអាចប្រើពាក្យថាជាទម្លាប់ឬក៏ជាប្រពៃណីខ្ញុំជឿថាពីដំបូងវាកើតឡើងពីអាញាធរដែលទី1គាត់តែងតែបង្កគេហៅភាពស្មុគស្មាញតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនឹងគឺគាត់បង្កនៅលក្ខណៈស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យជាបរិបទនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់លំបាកតែម្ដងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើពីណាទៅណាត្រូវមានឯកសារអីក៏អត់ដឹងអញ្ចឹងជាឱកាសគាត់ផ្ដល់បង្កើតជាឱកាសដល់ខ្លួនឯងទី2នៅពេលដែលរឿងនឹងវាកើតឡើងយូរយូរទៅវាជាទម្លាប់ពជាបរតខ្លួនឯងក៏យើងទទួលស្គាល់ដែរខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ក៏ជាទូទៅគាត់ធ្វើអីគាត់ចង់បានលឿនពេលខ្លះព្រោះបើសិនជាតាក់ទងការលូកការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លីគាត់ត្រូវការលូកគាត់ត្រូវការលួយលឿនព្រោះជុំការទៅកិច្ចសន្យាទិញលក់របស់គាត់នឹងគេភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌទៀតតើបើសិនជាពេលកក់នឹងឲ្យលុយប្រមាណហើយពេលដែលដីនឹងរត់ឆ្លងហើយផ្ទេរឆ្លងកម្មសិទ្ធិហើយគេឲ្យលុយប្រមាណអញ្ចឹងវាគេភ្ជាប់ទៅលក្ខខណ្ឌនឹងអញ្ចឹងកន្លងមកវាជាឱកាសសម្រាប់មន្ត្រីដែរព្រោះវាជាបរិបទគាត់ចង់បានលឿនដែរអញ្ចឹងទៅក៏គាត់នាំឲ្យគាត់នឹងទៅរកឈ្មោះឬក៏ទៅឲ្យមន្ត្រីសូយ៉ាវដីនឹងគាត់ជួយរត់ការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការកាត់ប្លង់ឬក៏ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនឹងបានលឿន
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកអឹមនរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើឯកសារប្លង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះយើងឃើញមានការប្រកាសបាទពីការចាប់ខ្លួនអាញាម្នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តបាទដល់ត្រឹមថ្នាក់អភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើប្លង់ឯកសារដីធ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅយើងកម្រឃើញឬក៏កម្រឮអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងបញ្ហាធ្វើប្លង់ដីធ្លីនេះណាបាទដែលតាមដែលលោកនរិនលើកឡើងមកហ្នឹងវាទៅជាប្រពៃណីវាទៅជាទម្លាប់ទៅហើយក្នុងការដែលពលរដ្ឋចេះតែចង់ឲ្យយកសំណូកដែលពួកគាត់គិតថាជាសគុណជាការដឹងគុណឬក៏ជាសមានចិត្តដល់មន្ត្រីហើយមន្ត្រីហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក្នុងការទទួលលាភសក្ការៈហ្នឹងពីពលរដ្ឋទោះបីជាវាជាការងារវាជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញក៏ដោយលោកនរិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើបើសិនជាពលរដ្ឋចង់ដំណើរការទៅធ្វើប្លង់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចង់ប្រឡូកនៅក្នុងរឿងពុករលួយឬក៏ក្នុងការសូកប៉ាន់ហ្នឹងទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគាត់អាចធ្វើបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីដូចយើងដឹងហើយថាពីស្មុគស្មាញគឺមានច្រើនខ្ញុំគិតថាជារួមចម្លើយអាចនិយាយថាខ្លីគឺគាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺគាត់ប្រហែលជាមានការហត់នឿយខ្លាំងមែនទែនវាអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់គាត់ដែរបើសិនជាគាត់ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគាត់មិនសូវជាមានការយល់ដឹងខ្ញុំជឿថាគាត់មានការលំបាកមែនទែនព្រោះទី1គាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពេញអីគេនៅឯកសារអីខ្លះចាប់ផ្ដើមពីណាទៅណាអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាចសុំទោសដែរអាចប្រើពាក្យថាមានការយល់ដឹងច្រើនគាត់អាចព្យាយាមទៅសាកសួរប៉ុន្តែសាកសួរហ្នឹងយើងដឹងហើយថាទៅសួរមន្ត្រីសូយ៉ាវដីហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់រត់ខ្លួនឯងចង់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺ ការផ្ដល់ព័ត៌មាននឹងវាអាចមិនបានពេញលេញឬក៏គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរអ្នកនេះបន្តិចបន្តមកទៅសួរអ្នកនោះបន្តិចហើយត្រូវធ្វើដំណើរទៅជួបគេនឹងអាចថាម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចទៅម្ដងហើយគេអត់នៅគេជាប់រវល់ហើយព្យាយាមទៅជួបក្នុងបកគលម្នាក់ហ្នឹងនឹងគាត់សឹកត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដងនាំជួបមួយបកគលនឹងបានហើយនាំឈានពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលហ្នឹងវាអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាហើយត្រូវស៊ូនាំគេនឹងច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទោះបីជាគាត់អាចរត់បានដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់នឹងមានការហត់នឿយខ្លាំងមែនតើហត់នឿយខ្លាំងដោយសារតែគាត់ចំណាយពេលវេលាគាត់ចំណាយពេលខ្លះត្រូវអាចនិយាយបានថាមន្ត្រីអាចប្រើប្រាស់ពាក្យអាចរៀងមិនសូវជាសំគូដាក់គាត់ឬក៏មិនស្វាគមន៍គាត់ដោយសារតែគាត់ព្យាយាមរត់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានដោយសារវាតាក់ទងនឹងបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងមានថាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់មន្ត្រីនឹងបាទសូមអរគុណលោកនេះ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទដោយសារពេលយើងគៀកមែនទែនហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយដោយសារតើលោកលើកឡើងថាពលរដ្ឋគាត់អាចធ្វើបានខ្លួនឯងបើសិនជាគាត់ចង់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ត្រូវទ្រោមខ្លួនបន្តិចហើយបាទហើយមែនទែនហ្នឹងប្រហែលមិនទ្រោមតិចទេទ្រោមខ្លាំងមែនទែនតម្រូវថាអាចទទួលបានសេវាកម្មដោយគាត់ត្រូវប្រាជ្ញខ្លួនឯងប៉ុន្តែជាយោបល់របស់លោកបាទជាអនុសាសន៍របស់លោកហ្នឹងតើពលរដ្ឋគួរតែនៅរក្សាទម្លាប់ដដែលអញ្ចឹងឬក៏ព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបាន
បាទសូមអរគុណលោកមនីខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អទេបើសិនជាយើងបន្តនៅទម្លាប់ហ្នឹងតាមពិតទៅអាចនិយាយបានថានីតិវិធីអាចស្រួលបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមនុស្សជាអ្នកធ្វើឲ្យនីតិវិធីហ្នឹងកាន់មើលទៅកាន់តែស្មុគស្មាញនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាបើសិនជាយើងមានជានីតិវិធីហើយហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានដឹងនៅនីតិវិធីហ្នឹងយើងកុំឲ្យឱកាសទៅដល់មន្ត្រីដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាហ្នឹងគាត់ឆ្លៀតឱកាសដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានព័ត៌មានហើយត្រូវការជួយពីគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺព្យាយាមឲ្យមន្ត្រីព្រោះមន្ត្រីធម្មតាបើគាត់ឱកាសបានលុយគឺគាត់នឹងព្យាយាមធ្វើអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែបើមានការដាក់ទោសទណ្ឌគាត់បើសិនជាគាត់ព្យាយាមបង្កើតនៅឱកាសដើម្បីរកលុយដាក់ហៅប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងឈប់គាត់នឹងឈប់នឹងមានន័យថាឈប់ទាំងប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងហើយឈប់បង្កភាពស្មុគស្មាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀត
បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកនរិននិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.